Usuku lwalamhla lusuku oludume ngamalungiselelo eKhisimusi. Abaningi sebelubhekise emaphandleni, kodwa lonyaka abantu bathi akufani leminyakeni, bekhetha ukulungiselela ukuvulwa kwezikolo ngomnyaka ozayo. Abanye njalo ngabasoma bethi iKhisimusi ivaliwe okwalonyaka. Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi lonyaka akulamali, ngakho ngeKhisimusi uyabe esebenza edinga imali yokubhadalela indleko zabantwana zesikolo.
Thina kusasa sisemsebenzini, sesidinga imali yamafizi. Sesidinga imali yamafizi, akulamali, emabhenka akulamali. Kungcono sihle sikhangele lokwesikolo ukuthi sithole imali yokuthenga amabhuku lamayunifomu. Okokuthi siye ekhaya kusayenzi ngoba next of next week siyabe sesibuyela esikolo. So kungcono sibe sisebenza sidinga imali.
Unkosazana Sukoluhle Nyathi uthi sebesesaba ukuthi izikolo ziyathi zivulwa sezikhweze imbadalo.
Sasa iChristmas thina lapha asiwazi ukuthi sizawudlani ngoba intengo zakhona zivele seziphezulu kakhulu, ukudla kusathengeki. Into esesiyenza njengabazali sokuyukuthi khona sidinge into zesikolo ngoba amabhuku lawo sesesaba ukuthi ngoJanuwari azabe sekhwelile. So sesiqakathekise ukuthi sikhangele okwesikolo phambili singakaze sidle iChristmas, singazumbe sizwadle seyidla next year yini, asiwazi ngoba hayi lonyaka iChristmas yayi.
Umnumzana Silas Chanza yena uthi lonyaka iKhisimusi ivaliwe.
Akuqondakali ukuthi kuyini okwenzakalayo. Okunye kuyatholakala, okunye akutholakali. Okunye kuyadura kakhulu, okunye kufuna amayusa. So iKhisimusi has been cancelled this year. Silayinile emagarajini kodwa just a few filling stations are pouring, but amaningi ngamalayini kuphela. Ukuthi yabuya sikhathi bani kumbe nini. Asikwazi. The last time ngithele emagwegwe bethele izolo, they were just giving $20 worth of fuel per vehicle.
Abezimota ezithwala abantu bathi bona bazabe bezisebenzela kuphela ngoba isimo singatshengisi ukuthi iKhisimusi. Kulandisa umnumzana Kixen Gasela.
iKhisimusi yalonyaka inzima le, vele ayikanye lokuthi iKhisimusi. No fuel, no what, vele abantu balayinile amabhenki kodwa twa iKhisimusi. Abanye balayinile ngale badinga ifuel yokuya emakhaya, bahamba bethini emakhaya. Vele kunzima le, ngathi ayiso iKhisimusi le. Mina vele adingaswele ukuthi uhamba njani phana. Ngathi sikuholiday nje kuphela, enye ngatsho lutho. Mina mhlawumbe ukusebenza njengodriver kaJoba ngoba ngiyabe ngihlalelene. Ngala nto engayenzi. So kuzisebenzela yikho mbonani ungazisiza nganyenza ibe ngcono.
So ibizele sibo ngifuna sisebenzisa ubanda.
Mina vele ngikhwikisa nigasela. Angaze ngatshintshi.
Angaze ngatshintshi.
Izitalada zakoBulawayo namhlanje ziyaphithizela okwamagama lanxa abakhuluma le ntethele izindaba le besithi isiphithiphithi lesi ngesokwethusela nje akulalutho olukhona. Sesizalindela ukubona ukuthi yona iKhisimusi kusasa izabe imumetheni. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.